Det er høst. Det er fint med høst. Når jeg leser sånne tekster, når det faktisk er høst, så er det akkurat som de når litt lenger inn. Og de av oss som har trodd på Jesus en stund, vi har kanskje brukt veldig mye tid på å be for at mennesker skal begynne å tro på han. Og være med og så inn i menneskers liv. Og det er viktig, å så inn i menneskers liv, så og vanne. Men Jesus, han er opptatt av et annet problem enn oss. Vi ber ofte mye om at mennesker som vi er glad i, og som vi har bedt for lenge, snart skal bli kjent med Jesus. Og det er fint. Men jeg har sett hvordan bonden jobber. Bonden prever med agurkene. Og han sår, og han vanner. Sant vel, han vanner dere? Veldig mye vanner han. Og det høres ganske slitsomt ut å så og vanne. Men det hadde vært litt rart hvis han ikke gadd å høste. Fordi det er liksom hele poenget. Jesus han sier at vi skal be litt annerledes. Han vet nok kanskje at det er litt lettere for oss å så enn å høste. Det kan være at høstens Herre skal sende ut arbeidere til sin høst. Så er det ikke høsten som er problemet, som ikke er moden nok. Men det er ikke nok arbeidere til å høste den inn. I Johannes 4,35 så sier Jesus til disiplene, etter at han har snakket med en kvinne ved brønnen der i Samaria, så sier han, «Sier dere ikke selv, enda er det 4 måneder til de høster inn, men jeg sier dere, løft blikket og se på markene. De står alt hvite mot høst.» Lev nær til Jesus, sånn at du ser det som han ser. Jesus sier at høsten er stor, og problemet er arbeiderne. Og arbeiderne de kan gjerne sitte og vente litt og tenke at det er høsten det er noe feil med. Jesus han vet at det er veldig mange mennesker i Lillesand som er helt klar for å bli høstet inn til hans rike. Han kjenner hjertene. Og hovedgrunnen til at menneskene ikke høstes inn, det ser ut til å være at det ikke er nok arbeidere til hans høst. Når jeg leser fra et sånt kapittel midt inni, så er det kanskje greit å få en liten setting på hvor de befinner seg i livet sitt, disse disiplene. I Lukas evangeliet så er det de første 8 kapitlene, de handler mye om hvem er Jesus? Og mirakler og ting han gjorde som fikk disiplene til å tenke, hvem er han? Vinden og sjøen adlyder han. Hvem er han? Og fra kapittel 9 så begynner han å lære dem, hvis jeg er Gud som har kommet fra himmelen ned inn i deres verden, hvordan skal dere da leve? Og svaret kan generelt sett være at de skal leve som disipler, hans etterfølgere. Og i kapittelet før dette her så har han sendt ut de 12 disiplene sine. Og han har sagt hva de skal gjøre. I dette kapittelet her så sender han ut flere. Så det første han lærer de som har skjønt litt av hvem han er, de som har blitt kjent med han og bestemt seg for å følge han, det er, jeg vil sende dere ut. Dere skal bety noe for andre. Og dere skal slippe å være oppslukt av dere selv. Og så be om at flere høstarbeidere skal sendes ut når dere er ute og arbeider med høsten. Alle Jesu disipler de har fått et budskap som de skal kommunisere offentlig og oppfordre andre til å ta imot. Det ganske utfordrende I den tiden vi lever I. Det nesten ikke lov å si at det bare en sannhet. Og den sannheten jeg funnet, og den burde du begynne å tro på. Men det har vært sånn før også. De første kristne, de hadde det sånn at de ble sett på som uhøflige. De ville bare be til den ene Gud, for det finnes bare en Gud. For det var sånn når du kom inn I huset til noen der, så skulle du tilbe den husguden et hvert hjem hadde for å vise respekt for det hjemmet. Og da ble det sett på som veldig arrogant at man ikke gjorde det. At man sier, nei, det bare denne guden som riktig. Så det har ikke vært et hinder for folk. Og for at høsten kan høstes inn før. Men det sett på som litt politisk ukorrekt også for oss da. Å ta budskap og troen vår og oppfordre andre til å tro. Vi kan være veldig flinke til å dele troen vår med andre og leve på en måte som gjør at andre ser at vi følger Jesus, at vi et vitne for han. Og det en viktig del av det. Men det å gå og si, har du lyst til å ta imot Jesus? Det for mange et litt mer utfordrende steg. Men det det som å høste inn. Det andre å vanne og så. Og nå gror det ganske vilt. Nå må noen høste inn snart. Pastor Timothy Keller, jeg har hørt litt på han. Han menighetsplanter og forfatter og professor. Og han taler mye om og skriver om trosforsvar og de vanskelige spørsmålene som folk I vår tid stiller. Han en menighet med mange tusen mennesker som han startet I midt I New York. Og gjennomsnittsalderen 29 år. De vel sånn 5-6 tusen eller noe. Og han gir de gode svar på de spørsmålene. Og han sier jo det at Jesus gir disiplene sine et oppdrag og et budskap. Og så finnes det en motivasjon for å gå ut med det budskapet. Og de tre punktene skal jeg si noe om, for det synes jeg var utrolig inspirerende. Det ikke bare noen spesielle. Det vises ganske tydelig med den her. Først så blir de 12 disiplene sendt ut I forrige kapittel, og nå det 72. Det vil si mange. Og hvem som helst som tror på han. Og I forrige kapittel så sendte han de ut, han ga de autoritet til å forkynne, overbevise om sannheten, fortelle om Jesus, at Guds rike kommet nær. Og de skulle kaste ut dæmoner, sette folk I frihet fra det som binder de, og begrense djevelens makt I menneskers liv og I samfunnet, og helbrede de syke. Bidra til at kropper og sjeler og relasjoner og samfunn blir friske. Alle disiplene sendt. Og det å være en disippel, det betyr å gå inn I et helhjertet fellesskap med Jesus. Men det går ikke an å bare bli der I det helhjertet fellesskapet, fordi Jesus vil sende deg ut. Det henger så tett sammen. Så han kaller oss inn til fellesskap, og han sender oss ut. Han, Timothy Keller, han sa at vi kalt til, han har sånne formuleringer som noen ganger veldig sånn bildelige, på engelsk, to reweave the fabric of the world, sier han. Veve på nytt det revna stoffet som jorda litt fancy. Men man skjønner at det handler om litt mer enn å bare fortelle. Men det handler også om å fortelle. Det som Gud sier, jeg sender deg ut I verden. Jeg vil at du skal leve radikalt for andre mennesker. Du trenger ikke lenger å være opptatt av deg selv, men å møtes andres behov. Gå ut og møt behov og fyll hjertene til folk, slik at de kan gjøre det samme. Før, da du var din egen frelser, da du trengte å bruke masse tid på å skape en opplevelse av verdi, og hele tiden kjemper kampen mot utilstrekkeligheten. Da var det forståelig at du var oppslukt av dine egne problemer og kamper. Ved å bare forsøke å overleve. Men ikke nå. Jeg har møtt deg. Jeg har tatt bort din skam og tilfredsstilt ditt hjertes dypeste lengsel etter skjønnhet og kjærlighet. Selv om du kanskje ikke opplever det i den grad du skulle ønske, så er det ingen unnskyldning lenger. Jeg sender deg ut. Lev for andre og ikke for deg selv. Og jeg synes det er utrolig bra å se mennesker som faktisk har det veldig vanskelig i livet sitt, som alligevel vil være sendt. Og det betyr ikke at vi skal vente til vi føler at livet er helt perfekt før vi kan gå ut og gi noe til andre. Men i det livet vi lever, så er det vår hjerterelasjon til Jesus som gjør at vi kan gå ut. I Efesene 2:10 så står det: «Og vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.» Så du er ikke bare sendt ut i verden generelt, men du er sendt for å nå bestemte mennesker. Det står, det høres kanskje litt rart ut i den teksten vi leste, så kanskje vi skulle fått den på veggen der. Den første delen av teksten der, den var ganske lang, så ikke dere husker alt han leste. Det står, ikke stopp og hils på folk på veien. Og det kan jo være litt rart. Men jeg tror det handler litt om at ikke man skal la seg distrahere da, hvis Gud har sendt deg til noen. Og du får møte folk, åh, kom igjen. Sånn, at du vet at ja, men nå er det akkurat den personen jeg skal til. Det er liksom ikke bare å gå inn i en by og se hva som skjer, men å lytte til hvor Gud leder. Og for oss så er det kanskje ikke aktuelt på samme måte å flytte inn i et hus og overnatte hos noen, hvis vi tenker på hverdagslivet vårt. Vi møter mange mennesker som trenger å bli høstet inn der hvor vi er. Men å ikke flytte fra hus til hus handler jo noe om det at ikke man skal kave rundt, og ikke være redd for å være til bry heller. Fordi at Gud går foran, og han finner steder de kan være som de ønsker å være gjestfrie. Hils hjemme med fred når dere kommer inn. Og vi var på en sånn samling med menighetsplanterne i begynnelsen av denne kirka, og vi diskuterte hvordan hilser man hjemme med fred? Hvilke ord bruker vi? For du går på besøk til folk, så sier du ikke fred være med dette hjemmet. Det høres jo ikke så veldig normalt ut. Og så tenkte jeg på det nærmeste vi kommer, de der gamle eventyrene, hvor de kommer inn og sier god kveld og Guds fred i stua. Sånt? Så vi har mistet litt de ordene vi skal bruke for, ja. Så der kan man være kreativ. Dine erfaringer og den du er, har formet deg til å være den du er nå. Hvis du har hatt det lett eller vanskelig, uansett hva du har opplevd, så er det noe som Gud kan bruke til at du kan nå akkurat de menneskene som han leder deg til. Det finnes noen hender der ute som bare du kan holde, og noen behov som bare du kan møte, og noen demoner som bare du kan drive ut. Jeg tør nesten ikke å si det engang. Og det er noen du er sendt til for å gi Guds helbredelse til. Sånn er det å være kristen. Så var det sånn lite filosofisk øne, hvis noen er opptatt av det. Jeg passer på å si det med veldig korte ord. Den tyske filosofen Martin Heidegger, han kom med et begrep som heter Geworfenheit. Hva betyr det? Hvis noen har tysk, så vet jeg at det betyr at man på en måte er kastet inn i verden. At det er sånn vår eksistens er. Men Jesus sier at din eksistens, den er merket av at du er sendt inn i verden. Du er ikke bare slengt inn i verden, men du er sendt, og det er en utrolig viktig hensikt med at akkurat du er sendt. Alle har et oppdrag. Og alle er sendt ut til å være arbeidere i hans høst. Og så det, hva vi sendt til? Og det det alltid litt skummelt å stå her og si, for det jo, ja, men vi ikke sendt til det? Ja, men vi ikke sendt til det? Og da sier jeg at akkurat nå, så det høst. Ok? Nå. Forkynne en av de tingene man skal gjøre. Man skal også vise omsorg for folk, kropp og sjel, for samfunn. Ja. Og det henger veldig nøye sammen med det andre. Så når jeg legger vekt på selve budskapet nå, så betyr ikke det at det det eneste som teller. Men det skjønner dere selvfølgelig. Vi snakker mye i denne kirka om å være med på det Gud gjør rundt oss. Leve det misjonale livet. Og da handler det veldig mye om å vise kjærlighet og vise godhet i hverdagen. Og så er det jo viktig at vi har et budskap som vi skal forkynne. Ikke bare vi som står her, men alle. Og så er det en måte å forkynne det på som er designet for deg. Det er utrolig spennende å finne ut av. Vi skal helbrede syke og si Guds rike er kommet nær. Og hvis ikke de tar imot, så skal du si du skal vite at Guds rike er kommet nær. Den som hører på dere, hører på meg, sier Jesus. Og den som avviser dere, avviser meg. Så vi skal kommunisere til andre hva vi tror, og prøve å overtale de til å begynne å tro på det. Det er mange som sier det eneste problemet mitt med kristne, det er. Altså, det er greit hvis de tror på Jesus, så lenge ikke de pakker troen sin på andre. Det er greit at de tror på Jesus, så lenge ikke de prøver å omvende folk. For det er nesten som om det er et slags overtramp. Det er et problem med dette problemet. Jesus sender ut, jeg skal komme tilbake til det etterpå, men først et veldig viktig ord som vi har hatt de to forrige gudstjenestene her i høst. Jesus sender oss ut for å forkynne, formidle, kommunisere budskapet om han. Og han kaller det, andre steder i Bibelen, så kaller Jesus det for evangeliet. Og han sier, gå og forkynn evangeliet til hele verden. Og hva betyr ordet evangelium? Da jeg gikk i 5. klasse, så fikk jeg en bibel som det stod godt nytt på. Og da var det oversatt. Så da visste vi det. Men da det ordet ble valgt for å beskrive budskapet vi skulle ta med oss ut, så hadde ordet evangelium en veldig spesifikk mening. Det var nyheten om en objektiv, historieforvandlede hendelse. Nyheter om en objektiv, historieforvandlende hendelse. Det endret alles situasjon og alles måte å respondere på. Nei, alle måtte respondere på den. For eksempel så hadde de evangeliet til keiser Augustus. Det var en proklamering om at han var kronet til keiser. Den ble sendt ut med budbærere overalt. Og det var ingen som kunne si, ja, kanskje han din keiser, men han ikke min. Det betyr ingenting for meg at det han som keiser. Enten de likte det eller ei, så måtte de ta stilling til at han ble keiser. Det kanskje mest kjente eksempelet på det her er slaget om Maraton. 590 år før Kristus. Og det var altså persene som invaderte Hellas. Atenerne, de dro ut på slettene i Maraton for å kjempe. Og alle trodde at persene kom til å vinne. Og hjemme i Aten, så trodde folk at det bare var et spørsmål om tid før persene nedkjempet herren og brøt igjennom, og at herren kom for å innta den forsvarsløse byen. Og det var panikk og krisestemning i byen. Men til alles overraskelse, så vant grekerne. Og med en gang så innså de at de måtte kommunisere dette evangeliet. De visste at hvis de ikke fikk levert budskapet, så ville det være panikk i gatene, plyndring og nedtramping og kaos. De visste at det var livsviktig å kommunisere det. For det som hadde skjedd, det var en utrolig historieforvandlende hendelse. Det ville forandre alt. Så en mann ble sendt for å løpe med budskapet. Og han løp fra maraton til Aten. Over 4 mil. Han løp inn i byen og ropte, «Gled dere, vi har triumfert!» Og det sies at han falt død om etter løpet, fordi det var en så stor anstrengelse. Og løpeturen hans ble opphavet til det som er løpedistansen maraton. Så han huskes i hvert fall fortsatt. Men så viktig var det å gi den beskjeden at han måtte løpe så fort at det tok livet hans. Det var utrolig viktige nyheter. Og når Jesus sier om seg selv, «Forkynn evangeliet om meg i hele verden», så gjør han krav på å være en historieforvandlende hendelse. I vers 18 så sier Jesus, «Jeg så Satan falle fra himmelen som et lyn», på en litt sånn hverdagslig måte, apropos liksom. Men samtidig så gjør han krav på å være Gud. Jeg var før den materielle verden ble til. Jeg er den uskapte andre personen i Gud. Hvis han var en profet og hadde hatt skikkelig bra undervisning om hvordan vi skulle leve, så ville budskapet hans vært gode råd. Sånn kan du leve, sånn kan du be, sånn kan du få et godt liv. Sånn kan du finne Gud. Og så kunne du vurdere om du ville følge de rådene. Men hvis Jesus er den han sier han er, så er hans fødsel evangelium. En historieforvandlende hendelse som alle må ta stilling til. Si til byene, i Jesus Kristus er Guds rike kommet nær. Og hvis dere avviser han, så går dere glipp av noe vesentlig. Går dere glipp av selve livet? Så tilbake til det problemet som mange har med kristne, som prøver å omvende andre. Det du virkelig sier da, hvis du sier du må ikke tro på Jesus. Nei, det du virkelig sier, det er du må ikke tro på Jesus. Du sier ikke det er greit at du tror på Jesus. Fordi det å tro på Jesus, det handler om å ta hans evangelium ut. Å ta imot og ta ut, de er akkurat like viktige. Og folk vil gjerne ikke si, det er ikke greit for meg at du tror på Jesus, fordi det høres jo ganske tangsynt og dømmende ut. Og det vil man jo ikke være. Men det du sier da, det er, han kan ikke være den ene sanne Gud, som har brutt inn i historien og forandret alt. Han kan ikke være det. Hvis han var det, så ville alle løpt ut og sagt til alle, «Gled dere, han har seiret!» Selv om det skulle bety at man døde i forsøket. Og det å ikke gå ut med en sånn nyhet, det ville være utrolig egoistisk og slemt. Så de som sier at det er greit å tro på Jesus, så lenge du ikke prøver å omvende noen, de sier egentlig, forlat din kosmologi, ditt syn på verden, og omvend deg til min. Og det har alle rett til å si. Men er det noe annerledes enn når kristne sier forlat din kosmologi og omvend deg til vår? Hvis du sier slutt å si at Jesus er den eneste veien til himmelen, så sier du samtidig omvend deg til min tro. Ikke tro på Jesus sånn som du gjør, men sånn som jeg gjør. Og si, ingen kan gjøre krav på å ha sannheten. Det er et krav på å ha sannheten. Men noen av de som har gjort krav på å eie sannheten, de har gjort ting i Guds navn som har vært til skade. Og det er det mange som bruker for å holde Gud på avstand. Jesus sier ikke at det ikke kan skje. Vi har et oppdrag og et budskap. Men hvis motivasjonen er feil, så vil det skade budskapet. Og det vet Jesus at kan skje. Og han ransaker hjertene. Hva din motivasjon? Fra vers 17-19 kan du få det opp der. Så kan vi se hva Jesus sier til disiplene om dette. De 72 kom glade tilbake og sa, Herre, til og med de onde åndene er lydige når vi nevner ditt navn. Og så sier Jesus, gled dere ikke over at åndene lyder dere? Hva er det som er så galt med det? Det er jo utrolig kult. Hvorfor kan jeg ikke være litt glad for det? De gikk ut og la hendene på folk. De bar for syke. De ble satt fri fra all ondskap. Det er ikke noe i veien å være glad for det, vel? Og det er vel i og for seg ikke det. Men se hva som skjer med de disiplene som kommer hjem. For de kommer ikke hjem og sier, wow, vi fikk være med å hjelpe folk. Folk ble satt i frihet. Folk ble gjenopprettet. Familier ble gjenopprettet. Vi fikk dele din kjærlighet med folk. Vi fikk være med å velsigne folk. Det de sier er, selv de onde åndene lyder oss. Wow, det var kult. Og så sier Jesus, jeg så Satan falle fra himmelen som et lyn. Og det visste nok disiplene, og i den læren de hadde gått, at det var på grunn av stolthet at Satan falt fra himmelen som et lyn. Og det er nok ikke tilfeldig at Jesus tar det inn akkurat der. Det som hun sier, selvfølgelig vil mitt navn gi dere denne kraften. Men ikke gled dere over det. Hva er det du ser til for å føle at du er noe? Åh, folk hører på meg. Jeg har innflytelse. Folk som har sin glede i sine prestasjoner og gaver og tjeneste, de kan fort bli manipulerende overfor folk som følger dem, for de blir litt som troféer. Det er de som vet at du er noen. Og de som avviser deg, vil du bare ignorere. For de truer din posisjon, og din person, og din verdi. Når selvbildet er basert på prestasjoner, og noen ikke vil høre på deg, så i forrige kapittel, når disiplene opplevde at noen ikke hørte på dem, så sa de, skal vi påkalle ild fra himmelen og utslette dem? Og det hadde liksom skjedd rett før dette her skjedde. De gjorde ikke det, altså, men de foreslo for Jesus at de skulle gjøre det. Mennesket som har sett dette her, og kjent at «Oi, dette er ikke riktig, de forkynner, men jeg kjenner at det er noe i veien», de avviser budskapet, og de gjør rett i det. Fordi menneskene som er den modne høsten, de lengter etter den ekte frelsen og nåden i Jesus. De er ikke interessert i å være noens trofé. Og det kan gjøre at man skader høsten. Gled dere ikke over at åndene adlyder dere, men at navnet er skrevet i livets bok. Det var sånn på den tiden at de hadde en sånn rull med navn som borgerne i byen ble skrevet ned i. Og ved en anledning når Paulus opplevde å bli piska, så sier han etterpå, dere piska meg uten dom, enda jeg er en romersk borger. Og det visste jo ikke de, så da ble de kjemperedde. Fordi da hadde de virkelig tråkket i salaten. Så det å være skrevet ned i boka som en borger, det var en big deal på den tiden. Og da, med den tankegangen da, så trodde mange at på dommens dag så skulle den boka åpnes, og så skulle ha Gud skrevet ned alt du har gjort av bra og dårlige ting, og så skal de veies opp mot hverandre. Og så vurderes det, hvis du har gjort flere gode enn dårlige ting, så skrives navnet ditt inn i den boka. Og det er litt som typisk religion. Etter at du død, så veier de opp, og så ser vi hva som skjer. Men Jesus sier at navnet ditt skrevet i livets bok. Du lever fortsatt, og det står der. Det noe du kan glede deg over. Det det som den gleden som driver oss. Og David sier et sted i en bønn til Gud, og gi meg på ny frelsesgleden min. Og det en bønn som utrolig viktig i det her arbeidet, å gå ut i høsten. For det frelsesgleden utrolig bra drivkraft. Gleden i Jesus. Gled deg over at navnet skrevet i livets bok. Hver gang jeg leser det, så får jeg en utrolig plagsom sang fra 90-tallet på Dilla, med noen sånne her bevegelser. Så du skulle snu deg rundt, sånn her. Og så var det alltid sånn at hvis du stod på første rad, så sto alle bare og så på deg når du snudde deg rundt. Ja. Men der stod det, jeg har mitt navn skrevet i livets bok. Og det var halve lovsangen, tror jeg. Og det utrolig viktig. Navnet skrevet i livets bok, det motivasjonen. Så evangeliet, det ikke glede over hva du gjør, men glede deg over at du i meg, sier Jesus. Evangeliet at du allerede akseptert. Det ikke at man skal gjøre ting for å bli det. Døra til himmelen åpen for deg, uansett om folk tror på deg eller hører på deg. Så gjør det ikke så mye da, om de ikke vil høre. For det ikke det som bestemmer om du en bra person eller ikke, om Gud fornøyd med deg eller ikke. Hvis de avviser deg, så avviser de han som har sendt deg. Og hvis de gjør det, så da går historien forbi dem. Da går de glipp av hele den opplevelsen. Og det utrolig trist når det skjer, men det ikke sånn at det handler om at ikke man gjør en god nok jobb da. Jesus fryder seg over hvordan frelsen fungerer. Han sier, jeg fryder meg over det. I ånden fryder han seg. Så sier han at du har skjult det for de som kloke i seg selv, og vist det til de som som barn. De små og umyndige. Det er akkurat som han sier, åh Gud, det her helt genialt. Alle kan forstå det. Så Gud har gjort på en måte som gjør at alle kan få tag i det. Om du et lite barn, hvis du psykisk utviklingshemmet, sånn at ikke du egentlig intellektuelt sett kan resonere deg til det. Hvis du kjempehøyt utdannet og superintellektuell, så må du gjerne streve litt mer, for du har en forventning til at det skal være så vanskelig. Men uansett hvor mye vi lærer oss, er det alltid det som evangeliet. Det å fortelle de gode nyhetene om Jesus. Så tjenesten basert på hvem vi i Jesus. Og når den det, så gleder vi oss over hva Gud gjør i våre og andres liv. Kan bli fylt av hans fred og kjærlighet og bære den med oss ut i verden. For Gud allerede til stede hos de menneskene som du møter i din hverdag. Si ja til kallet om å bli sendt. Bli med på det Gud gjør rundt deg. Som menighet så ønsker vi å stå sammen om å være høstarbeidere. Og torsdag den 10. Om ikke førstkommende, men neste, så møtes vi alle smågrupperne og alle de som vi ønsker å invitere med til et kurs som heter My Life Workshop. Og det en måte å invitere med de som Gud minner deg på, og få hjelp av menigheten til å sitte i en setting hvor du kan dele troen og være med å høste inn den høsten som du kalt til. Utrolig viktig å stå sammen om det. For vi vil sendt to og to, ikke alene. Og det en styrke i det. Bli med på høstarbeidet. Ikke vent til høsten skal bli større. Eller at den skal bli mer moden. Og så er det ikke bare der du selv sår du kan høste. Vi er sammen om det. Det er viktig å så. Og det er viktig å vanne. Men i dag så skal jeg minne dere på at Jesus vil sende dere ut for å høste. Det jeg leste fra Johannes innledningsvis, som han sier til Jesus, nei, til disiplene sine, om høsten. Jeg skal lese et par tre kapitler videre der, fra Johannes 4. Dere sier, enda er det 4 måneder til innhøsting. Men jeg sier dere, løft blikket og se på markene. De står alt hvite mot høst. Den som høster får sin lønn, samler inn grøde for det evige liv. Slik at den som sår og den som høster kan glede seg sammen. Her er det sant, dette ord. En sår, en annen høster. Jeg har sendt dere ut for å høste inn det dere ikke har hatt noe arbeid med. Andre har arbeidet, og dere har gått inn i det arbeidet de har gjort. Og i 2. Korinter 5:20 så står det, så er vi da utsendinger for Kristus. Og det er som om Gud selv formaner gjennom oss, vi ber dere på Jesu Kristi vegne. La dere forsone med Gud. Jesus, jeg takker deg for at du har et så spennende liv for oss. Jeg ber deg om at du skal gi oss mot til å gå inn i det, Jesus. At du skal vekke oss. Vi skal få kjenne livet fra deg, Jesus. Hjelp oss å stå sammen i det oppdraget som du har gitt oss. Vi vil være arbeidere i din høst.